Nafarroa Mendez Mende, Jambatik Dirazar proposaturik, 2012an grabatua.
Ahal bezala, eta ahal bezen bat, Nafarroak jardoki zuen beraz bere auzoen erasoari. 1912-tik 1922-rat. Azken aldian aipatuak ditugu, Noain eta Amaiurreko gurukak. Nafarroa guzia menperatu zuten Aragoiko erregeak Igorri soldadoek. 1523-ean haatik, Carlos V erregeak onetsi zuen Baxenabarre aldeak beregain segitzea, baina hortaz geroxago hariko gira. Frangutan erena izan da, eta oraino ere ereiten da funtsean batzutan, Madrilen eta hor geindi, Iruñan bedean ere berdin, Nafartarek arrasuntza hartu zutela beden erresuma gaztelakoarekin batetaratzea. Gainerat, Fernando erregeak lehenik eta Carlos V ondotik hitzeman zutela xintxoki errespetatuko zituztela Nafarroaren foroak eta lege berezi guziak. Eta egia ere da hori hitzeman zutela. 1515-ean, gaztelako korteak bildu ziren Burgosen, eta heiek ere godetsi Nafarroak eta gaztelak bat egitea. Segurtatuz, Nafarroako lege eta ohidurek aintzina segituko zutela. Baina ez da bakarrik kondutan hartu behar, zer hitze maiten den. Garrantzitsua goda aurkeztea, gauzak nola egiten diren, hitza atxikitzen den ala ez. Hitze maitea baita erretxenik, hitzaren atxikitzea besterik izanki. Hor dira eta beharrik, historialari eta ikerlari askok egin lanak. Argitan ezartzen dute, aski argi eta garbi, Nafarroak bere buru jabetza galdu ondoan, zapalkuntza gorra jasan beharukan zuela. Zapantzuntza bortitz horrek luze iraun zuen. Batzuen arabera, ehun bat urte. Nafarroan gaindiko katu ziren soldado frango, aintzindari guziak estrangerak, erran nahi dut Nafartarik etzela heietan. Gaztelu eta gotorleku ainhitz barreatuak izan ziren. Xutik utzi zituztenetan, erregearen soldadoak zauden, dena larderia, gaztelar eta aragoiar manatariekin. Nafarroak beregain segitzearen alde agertuak ziren frango, preso altxatuak izan ziren. Batzu, hilatazi ere zituzten, eta deneri ontasunak bahitu zaizkioten. Nafarroak zituen egitura bereziak beidatuak izan ziren, baina heien agintari guziak kanpotiar batzu izanez, erregearen mutil umilak. Erregeak bazuen ere Iruñan, ordezkari nausi bezala, errege orde bat. Baina hau ere beti kanpotik igorri norbeit. Jakin behar da bestalde, gaztelarek ez zituztela ere bat ere begionez ikusten, baina kargu premiatxu guzietarik baztertzen edo baztertuak atxikitzen, erasoaren urte latzeietan, beren alde agertu Nafartarrak, bomontar delakoak. Ez zioten deus ikustaterik egiten, heiek ere etsaiak balituzte bezala. Bai, zinez zapalkuntza izigarria izan zen. Espainol historialari batzuk kondatzen badute ere, gaztelarek gaitzeko bihotzuna erakutsi zutela behin jazarriak izanak zaizkioten batzuen alderat. Baritake izan diren salbu espen zonbeit, baina odokorki hori ez da bat edehola. Eta agramontaren buru lehena, iardokitzaile guziz subarra preso hartu zuten, hilzerat kondenatu, Aintzina presoa txiki, eta 1582ko azaroan goiz batez, haren gorputza atxeman zen, puñalukaldika hila zen, salbaikeria hutsez. Zapalkuntza hori aipatzean, salhatu behar da ere, Eliza gizon bat zuen eragin guziz kaltegarria Nafarroaren zat, eta oduz gainetik Cisneros kardinalearena. Egia erran, hauetzen baitez bada Elizaren izenean ari, naiz bede gostuko Elizaren honetan, baina erregiaren izenean. Carlos Quinto, hoita bat urtetarat helzekoa zeno, kardinale horrek baitzituen bere esku botere guziak. Lehen edabakia, ezin txinetxiak asik, baina etzena halere denen buru gauzatu, Nafartak gehienak behertzidela Andaluziadat desterratu, eta Nafarroako lur guziak erre aski gazituaren bortxaz. Erran zuen hori behertzela egin, baina ez azkenean ez egin arazi beraz. Bigarren erabakia, gaztelu gehienen lurredat botatzea, jabeak izanik ere bomontarrak gaztelaren aldekoak. Hirugarren erabakia ipagarri bat, gerla gorria, inkisizio delakoaren bitartez, judu, moro, protestante eta sorginen kontra. Diestu gutiz, nor nahi, sorgin gisa ekarriz, gedo segidan epaituz eta hiladaziz. Zonbat ziren gisa hortan zigortuak izan, historia ladiak ez dira hainados, baina hainitz izan zirela ez da duda mikorik.
Nafarroa mendez mende, Jean-Baptiste Dirassart proposaturik, 2012an grabatua.